Ja, vi får väl sätta igång igen väl. Fortsätta med några exempel till från där jag slapp igår. Och så vi på det jag kallade obestämda former. Igår så såg vi på sån situation 0 över 0 exempelvis, alltså inte bokstavligt talat talet 0 på 0 men egentligen gränsvärdien. Då täller han även går mot 0. Vi så på uendelig over uendelig. Det var to situationer hvor vi kunde bruke L'Hôpital direkte. Bruk L'Hôp. Så avslutta jeg vel kanskje litt kjapt i går med et par andre eksempler med sånn 0 ganger uendelig. Og uendelig minus uendelig. Så opp et par eksempler med det. Det måtte vi skrive om. Til før vi kunne bruke L'Hôpital-regel. Så hadde vi de tre siste formene som jeg også nevnte i går, men jeg ikke tok noen rakk å ta noen eksempler på. Det var sånn uendelig oppi de null. Det var en sånn situasjon null i nullte og en i uendelig. Det var også sånn ubestemte former. For å ta et par eksempler med det siste nevnte der, da, de tre stykkene der, så må vi som regel bruke logaritmer for å løse det. Løses ved hjelp av logaritmer. Som oftest da, trenger ikke alltid, som jeg skal ta et enkelt eksempel på etterpå. Ja. Kan vi starte med, bare avslutte med en par eksempler som sagt på dette her. Kan du for eksempel se på hva går grenseverdien lim av 1 over x opphøyd i logaritmen til x? Nei, unnskyld, ikke logaritmen til x. Det var et annet eksempel. 1 over x opphøyd i sinus til x. Det blir en rar eksotisk funksjon, men slitt her. Når x går mot 0. Hvilken av de tre sistnevnte situasjonene er det vi har da? Er det uendelig i nullte, eller er det null i nullte, eller er det en i uendelig situasjon? Uendelig i nullte. Altså 1 over x når x går mot 0. Det vil jo bli større og større, går mot uendelig, men sinus x går jo mot 0 når x går mot 0. Så dette blir en sånn uendelig i nullte situasjon. Så det vi gjør da, enklest, det er å bruke logaritmer. Før vi tar lim i det hele tatt, så tar vi og bare kaller hele funksjonsuttrykket for y eksempelvis. Vi kan starte liksom med å sette, altså før vi tar lim i det hele tatt, så kan vi starte med å si at y er lik 1 over x oppi de sinus til x. Og så tar vi logaritmer på begge sider av det. Vi tar logaritmen til y, og vi tar logaritmen til 1 over x oppi de sinus x. Med det sist nevnte så oppnår vi jo da det samme som vi hadde noen eksempler på med sånn logaritmisk derivasjon. Egentlig samme hensikt. Det er nettopp å bli kvitt den der potensen, sinus x i dette tilfellet. Og vi husker det med logaritmeregler. Når vi har logaritmen til et eller annet oppe i noe annet, så kunne vi putte den der potensen et eller annet opp og se foran i stedet. Så dette er det samme som å skrive sinus til x ganger logaritmen til 1 over x. Og så tar vi lim i første omgang av den ln til y i stedet for y direkte. Da. Så vi må regne oss tilbake til y etterpå, da, for å si det sånn. Vi starter da med å ta okay, lim av logaritmen til y når x går mot 0. Og det blir da altså lim av sinus til x ganger logaritmen til 1 over x når x går mot 0. Men ja, forresten, jeg kunne jo skrive om enda litt da, når jeg tenker meg om, altså før vi går videre på den, fordi vi kunne jo forenkle ytterligere, for logaritmen til 1 over x, hva kunne vi skrevet det som? Bare litt, hoppe litt tilbake her. Ja, vi kunne skrive det som logaritmen til 1 minus logaritmen til x, ja. Og hva logaritmen til 1? 0, så det står en her egentlig minus sinus til x ganger logaritmen til x. Så det kunne vi ha endret til før vi tok lim. Men da har vi ikke en uendelig opphøyd i null-situasjon lenger. Hva slags situasjon har vi nå da? Det ikke uendelig oppe i null lenger, men 0 ganger uendelig. Sinus kom mot 0 fortsatt, så logaritmen til x kom mot uendelig, så det blir en 0 ganger uendelig situasjon. Så da har vi altså switchet fra denne ubestemte formen over til en annen ubestemt form. Det hjelper jo også fortsatt ikke til å bruke for eksempel L'Hôpital's regel. Den må fortsatt, vi skjønner at vi må fortsatt skrive om det uttrykket for å kunne bruke L'Hôpital. Men, da sa jeg i går at sånn uendelig ganger, eller null ganger uendelig, eller uendelig ganger null, det forholdsvis enkelt å gjøre om til null del på null, eller uendelig del på uendelig. Med å skrive, flytte, på å si ln til x eller sinus til x nedover, altså, sagt på en litt mer forståelig måte, jamført eksempel fra i går, så det sånn at med sinus x for eksempel, hvis vi velger å dytte den nedover, så det det samme som å skrive 1 del på 1 over sinus x. Det synes med tungvint måte å skrive sinus x på, men det hjelper oss i videre utregninger. Så la oss gjøre det. Skriver vi om dette igjen som lim av, da blir det minus logaritmen til x delt på 1 over sinus x. X kommer mot 0. Og det hjelper oss fordi vi nå over på hvilken form? Ja, disse ubestemte formene. Uendelig over uendelig. Logaritmen til 0 uendelig, og 1 over sinus, til, eller sinus x blir det samme som 1 over 0, det går mot uendelig. Så bare teller og nevner nå. Altså nå tenker jeg på nevneren som hele uttrykket 1 over sinus x, da, som nevner, og telleren som ln x. Så ser vi at begge de går mot uendelig. Og da har vi jo en av de formene som det går an å bruke L'Hôpital's regel. Men det fordrer jo at vi klarer å derivere teller og nevner her da. Det burde jo for så vidt ikke være det største problemet kanskje å derivere. Men ok, nå kan vi i alle fall bruke L'Hôpital's regel på dette her. Forkorte litt. L'Hôpital's regel, for de som ikke var her i går eventuelt, de fleste var vel det, så var det altså det samme som at vi kunne derivere teller og nevner hver for seg. Se på teller som en uavhengig funksjon, og se på nevneren som en annen uavhengig funksjon, derivere dem hver for seg. Så som jeg sa i går og gjenta i dag, ikke begynne å tenke kvotientregler og sånn når du skal derivere det uttrykket her. Vi ser ikke på det som står under limtegnet som en funksjon, vi ser det som to funksjoner. En funksjon i telleren, en funksjon i nevneren. Så vi deriverer hver for seg. Det er viktig. Begynner med kvotientregelen her, så blir det fullstendig gærent. Men, da har vi jo derivert av logaritmen til x. Den kjenner vi jo. Den 1 over x. 1 del på sinus x, da. Hva blir nå det? Der kan dere bruke kvotientregelen hvis dere vil. Så vad ender vi opp med da? Ja, jo, det blir vel det. Mm. Minus en over sinus I andre, ja. Men så var det derivert av kjernen I tillegg, da, den her. Cos x. Altså, vi kunne bruke den der reciproke-regelen som jeg nevnte tidligere. Eller vi kan bruke kvotientregelen på det der. Kanskje ta det på siden her, ikke alle som var helt med på den. Altså hvis vi bruker for eksempel kvotientregelen, hva sa den? Jo, det var derivert av teller, men derivert av 1, det jo 0. Skrive det formelt da, 0 ganger sinus minus teller ganger derivert av nevner, som cos x, delt på nevneren I andre. Så det står med minus cos x delt på sinus I andre x. Vi kunne selvfølgelig like enkelt, eller enklere, ha brukt den reciproke-regelen, som sa at hvis vi hadde 1 over en funksjon f av x derivert, så var det den samme som minus f derivert av x delt på f I andre. Så samme om du kaller det, om vi kaller det kvotientregelen, eller om vi kaller det den reciproke-regelen, så ender vi opp med samme resultat. Derivert av 1 over sinus x blir minus cos x delt på sinus I andre x. Ok, hvis vi bare lar det stå sånn, så vi like langt, for å si det sånn, for da det fortsatt en uendelig del på uendelig situasjon. Hvis vi bare lar det stå sånn, så nå kan vi med fordel omskrive uttrykket litt før vi går videre. Så vi kan jo gange med sinus I andre x og x både opp og nede, eller ta den telleren og gange med en omvendt av nevneren, for å si det sånn. Hvis vi husker sånn at a over b delt på c over d det samme som a over b ganger dc, for å si det sånn. Hvis vi tenker den vanlige brøkregelen sånn. Så kan vi jo endre litt før vi går videre. Minus går mot minus, så denne minustegnet kan vi kvitte oss med, så blir det stående igjen da sinus I andre x over x cosinus x. Ok, da klarer vi fortsatt ikke å bestemme den limmen der direkte, men hvilken situasjon vi kommet I nå da, vi har fortsatt en ubestemt form. Nå det 0 over 0. For sinus går mot 0, x'en går mot 0, mens kosinusleddet I seg selv ville gått mot 1. Så det, I nevneren så det nå 0 ganger 1, som 0. Jaha, så hvordan kommer vi da videre med dette igjen da? Det var langt og tungt regnestykke for å finne den grensen der, men hva kan vi gjøre videre nå da? Det går an for så vidt det, ja. Vi kunne ha gjort det. Jeg har ikke tenkt å gjøre det, for å si det sånn, men det var et poeng. Vi kunne ha delt opp I sinus x over x ganger x over cosinus x. Ta lim av det. En mulighet. Fullt ut. Og da vet vi hva den første grensen der fra tidligere. Hva den? Sinus x over x. Allerede senest på prøven I går oppgitt. Sinus x over x går mot 1. Så da, og så var det sånn med grenser, hvis vi tar grenseprodukt, så det samme som å ta grensen til hvert enkelt uttrykk og gange sammen. Så dette her kunne vi sagt var grensen til sin x over x ganger den andre grensen, lim x over cosinus x. Og den første der kjenner vi, den blir 1 fra gammel kjennskap, for å si det sånn. Og den andre, x over cosinus x når x går mot 0. Altså både oppsida går i telleren mot 0, x, og nevneren cosinus går mot 1, så da blir det 0 over 1. Så resultatet blir 0. Så det hadde vært en grei måte å gjøre det på. Så den sa at de ikke skulle gjøre det, men nå gjør det likevel. Så det har vært en alternativ. Hva det andre alternativet i så fall? Ja, det kunne vi også gjort. Vi kunne skrevet den ene sinusen over den andre kosinusen som tangens, ja. Så det blir et sinus til x ganger tangens til x over x, men ja. Jo. Ja, vi hadde kommet i mål med det også. Det hadde vi. Ta den videre her også. Jeg blir mye på dette eksempelet her nå, men vi kunne skrive det om som en lim av tangens x over x ganger cosinus x, nei, sinus x. Angre. Sinus x over cosinus x er tangens x. Da står vi fortsatt med en sinus x i rest, delt på x. Men da kunne vi tenkt samme igjen. Kunne delt den i to. Kunne tatt lim av tangens for seg. Og lim av sinus til x over x for seg. Og tangens går mot 0, og lim sin av x over x går mot 1, så igjen blir resultatet 0. Så det mange veier til målet. Det andre alternativer. Jeg vet jo hva svaret blir. Jeg vet at den grensen blir 0, for å si det sånn. Men nei, det siste alternativet det jo å bruke L'Hôpital en gang til eventuelt, for det, nå har vi fortsatt en ubestemt form, men nå er det 0 over 0 i stedet for uendelig over uendelig, men det var jo også innenfor det vi kunne bruke L'Hôpital på. Så alt tredje alternativ er å fortsatt bruke L'Hôpital. Nå så vi at det kanskje er bare tungvint i dette tilfellet her, så det var jo egentlig bedre forslag det dere kom fra salen her med å skrive det om. Og egentlig lettere løst. Vel å merke hvis man husker eller kjenner til at sinus x over x er 1, da. Det man kjenner til i så fall. Hvis vi ikke kjenner til det, så må vi gå videre. Da ville dette blitt lim sinus til andre x. Det ville blitt 2 sinus x ganger derivert av kjernen som er cosinus x. Og nevneren ville jo blitt, måtte vi bruke produktregelen på, derivert av x er lik 1. Pluss x ganger minus sinus x. Altså da bruker produktregelen på nevneren. Da ser vi at telleren hadde fortsatt vært 0, eller 0 ganger 1 om vi vil, og nevneren hadde blitt da 1 pluss 0 hvis vi hadde satt inn x lik 0 som grense. Så det blir en som 0 fortsatt. Ok, uansett, nå ble det mye på det eksempelet da, uansett hvilken, hvordan vi splittet opp den der nest siste linja, så ender vi opp med 0, men det er jo ikke det som er grensen vi skulle finne. For hva er det vi har funnet her? Hva er det som er 0? Det var ln til y som var 0, ja. Så vi har funnet at lim ln til y når x går mot 0 er lik 0. Men hva går da y mot? Eller lim av y som vi skulle finne. Hva må vi gjøre for å finne den? Vi må ta e opphøyd i. Hvis ln til y er noe, så er jo y er jo e opphøyd i det noe. Så e opphøyd i nullte. Og det er jo lik 1. Det er 1 som er svaret på oppgaven, det er den vi skal finne. Ok, i motsetning til det eksempelet her som ble tungvint, Så neste eksempel jeg skal ta såre enkelt. Hvis man tenker seg litt om. Men det innenfor en så ubestemte form det også, I utgangspunktet. Hvis jeg skriver lim, for eksempel e oppi minus 1 over x, lar x gå mot, la oss si 0 fra plussiden, uten at det spiller noen rolle egentlig, som du kan se ettertid. Så kunne jeg latt det bare gå mot 0, basta. Men utgangspunktet så lar jeg det gå mot 0 fra plussiden, så opphøy vi det I 2x. I utgangspunktet nå, så det som står inne parentes, e oppi det minus 1 over x, det vil gå være samme som e oppi det minus uendelig, som går mot 0. Og 2x går jo også mot 0, så dette I utgangspunktet en sånn 0 over 0, eller 0 I 0 til situasjon. Men, hvorfor trenger vi ikke å bruke noe omskriving I noe særlig grad, eller noe L'Hôpital, eller noe sånt I dette tilfellet? Ja, altså, hva det vi kan gjøre? Det jo bare en potens her. Hvordan var den potensregningen? Nei, vi trenger ikke ta logaritme helt tatt eksempel her. Det bare vanlige potensregler. For hvis de hadde, la oss si, hvis de hadde e oppe det en potens, oppe det en annen potens, for å si det sånn, hva var resultatet? E og b. Så her kan vi bruke, altså I utgangspunktet så har vi 0 I 0 til situasjonen her. Hvis vi ser på isolert e oppe det minus 1 over x, det går mot 0. Og potensen 2x går mot 0, så det 0 I 0 til. Men vi bruker, I stedet for å bruke omskriving og tung L'Hôpital-regel og bla bla bla, så bruker vi bare vanlig potensregelen. Så sier vi at dette e oppe I minus 1 over x ganger 2x. Og hva det som? Jo, e oppe I minus 2. Eller 1, oppe, 1 over e I andre omgiv. Det grensen. Så det var et enkelt eksempel. Men da ser vi I hvert fall at 0 I 0 trenger slett ikke være 1. Altså, vi har som en regel som sier at a I 0 lik 1 for alle a forskjellig fra 0. Men hvis det har 0, 0 I 0 trenger ikke være 1. Så 0 I 0 kan bli hva som helst. Det høres kanskje rart ut, men sånn det nå. Så 0 I 0 en ubestemt form også. Ok. Skal ta avslutningsvis et siste eksempel på dette her. Få med den der 1 oppe I det uendelige også. Som et eksempel. Og den egentlig tatt direkte fra boka, så den pytt. Hvis vi ser på lim av 1 pluss x delt på n og opphøyd I n, når n går mot uendelig, eneste forskjellig fra de andre eksemplene her, at I dette tilfellet så skal vi betrakte x som en konstant og n som en variabel. Det begynner med I hvert fall. Vi må betrakte sånn så lenge vi skal finne hva når grensen går mot når n går mot uendelig. Altså ikke x går mot uendelig, men n går mot uendelig. N I denne sammenhengen egentlig et, selv om det en variabel, så det egentlig heltall vi snakker om. Så vi snakker egentlig om en sånn heltallsvariabel, egentlig da. Så det litt feil å bruke ordet variabel sånn sett, men vi tenker egentlig positiv I heltallet. Men uansett, selv om det ikke en variabel I egentlig forstand sånn sett, altså bare heltall, så hvilken situasjon det vi har her? Jo, jeg sa det jo selv, altså x delt på et uendelig stort tall går mot 0, så her står det jo 1 I uendelig hvis n går mot uendelig. Så det den ubestemte formen. Så da får vi gjøre som I staden, ta logaritmen på begge sider. Hvis du sier at dette her samme som å finne lim av y, da. Så får vi ta logaritme. Så da sier vi logaritmen til y blir lik logaritmen til 1 pluss x delt på n opphøyd I n. Den kunne jeg jo omskrive forenklet med en gang. Den jo da n ganger logaritmen til 1 pluss x over n. Ok, den logaritmen der kan vi ikke forenkle noe videre, sånn som I forrige, eller to eksempler tilbake, fordi det står 1 pluss noe, så vi kan ikke skrive det som ln til x og minus ln til n, for å si det sånn. Så denne logaritmen der får vi ikke gjort noe mer med. Men nok som når vi tar grensen av dette her, da. Så nå har vi litt sånn derivasjonsjobb foran oss igjen, så litt sånn slitsomt igjen, men pytt pytt. Så dette I utgangspunktet igjen da, en, hva for noe? Hva slags situasjon? I hvilken av ubestemte formene har vi her nå? Det n som sagt som variable, x bare en konstant. Den første n må da åpenbart gå mot uendelig. Den andre nærmer seg logaritmen til 1. Altså x over n går mot 0, så da står vi med ln til 1 og hva logaritmen til 1? Nei, logaritmen til 1 ikke e. Logaritmen til 1 0. Så det på uendelig ganger 0. Hvis den logaritmen hadde gått mot e, så hadde det ikke vært en viss å gå videre, for da hadde vi hatt sånn uendelig ganger e, det hadde vært uendelig I høyeste grad, så da hadde ikke grensen eksistert. Ok, så her må vi skrive om igjen. Vi må få en sånn uendelig over uendelig, eller 0 over 0. Hvis jeg velger å dytte n nedover, så blir det en 0 over 0 situasjon. Så hvis jeg skriver om dette som lim av ln til 1 pluss x over n, del på, skriver n som 1 over n på den måten. Så samme som I stad, n kan skrives som 1 delt på 1 over n, for de som fortsatt forvirret av det. Og da har vi endret dette her til en 0 over 0 situasjon. Og da blir det L'Hôpital's regel videre. Men så var det det at dere der igjen da. Hva blir nå den deriverte av det logaritmeuttrykket? Den logaritmen I telleren, hva blir derivert av den? Synspunkter på det. Helt generelt så hadde vi jo det at hvis vi skulle ta håper jeg kaller logaritmen til u av x derivert så det samme som 1 delt på 1 over u ganger u derivert av x. Sånn. Da det jo I så fall dette under parentesen der som U av X. Da. Så hva står vi igjen med da? I så fall. Jo, først 1 delt på U for å kalle det. Det blir da 1 over det som står I parentesen. 1 pluss X over N. Det blir en 1 over U-leddet. Og så det x over n I seg selv da. Hva derivert da, eller hva u-derivert? Minus x over n I andre. Nå husker på nok en gang at det n vi deriverer med en hensyn på her, ikke x-en. Så vi må legge bort den vanlige forestillingen at x variabel, for det det n som variabel, bare understreke det nok en gang. Så det derivert med hensyn på n. Så hva blir derivert av nevneren da? Jo, det blir egentlig akkurat det samme som kjernen over, bare uten x-leddet. Det blir da minus 1 over n I andre. Så da kan vi jo egentlig stryke ganske mye. Vi kan jo stryke den faktoren 1 over n I andre minus. Så vi står jo igjen da med... Altså vi kan stryke... Den faktoren der mot den faktoren her. Minustegnet også. Så vi står igjen da med lim x delt på 1 pluss x over n. Det en gang mot uendelig. Men hva står igjen etter det der da, når n går mot uendelig nå? X betraktes som en konstant, som sagt. 1 pluss en konstant del på uendelig, det 0. Så da står vi igjen med x, rett og slett. Så hva blir da grensen vi har søkt opprinnelig? Dette var ln til y. I oppe til x. Så lim av 1 pluss x over n I nt, det den kjente funksjonen I x, rett og slett. Bare sånn for kuriositetens skyld, så betyr jo det at hvis vi setter inn x lik 1, så får vi jo grunntallet e. Skal vi si det sånn? Bare som en sånn kuriositet, altså grunntallet e som vi har snakket om flere ganger. Det må jo være det, bare sette x lik 1 nå. Det blir altså samme som å skrive 1 pluss 1 over n I nt. Eller lim av det. Nå glemte jeg lim, det må vi ha med oss selvfølgelig. Ellers gir det ikke noe mening. E lim når n går mot uendelig av det uttrykket her. Så det en definisjon på E, hva tallet E for noe. Men det der et uttrykk som det vi kaller det, et ord konvergens, som kanskje noen har hørt om. Så vi kan snakke om at den limen konvergerer mot tallet E, men det går langsomt, den konvergerer sakte. Så bare sånn for eksempels skyld. Hvis vi går ut fra denne setningen der, hvis vi... starte med å si at n lik 10 et ganske stort tall, eksempelvis. Så får vi den limen på høyre side. Da blir det tilnærmet 2,59. Hvis n lik 100, så blir den limen cirka 2,705. Hvis jeg setter en lik, går opp enda 100 til 10.000. Ok, så den grensen 2,71815. Ok, det sier kanskje ikke så mye, men hvis jeg løser på en kalkulator, for å si det sånn. Så jeg tilnærmer lik 2,71828. Sa jeg feil? Ok, ja. Ja, ja. Vi stopper der. Vi ser altså, selv etter endik 10.000, så det bare tre av de første decimalene som riktig I forhold til den virkelige E. Da. Så vi skal N skal bokstavelig talt gå mot uendelig før vi har den riktige E-verdien. Ok, det var bare en sånn kuriositet. Så det vi kaller konvergere sakte. Ok, jeg sa I går at jeg hoppet litt I kapittel 4, så nå skal jeg begynne å hoppe litt bakover igjen. Så resten av kapittel 4 egentlig en form for kurvedrøfting, så det litt sånn innom ting vi allerede har vært innom. Med maks-min-punkter blant annet. Eller så blir det da litt sånn repetisjon av ting dere burde kjenne fra tidligere med dobbeltderivert og vendepunkter, eksempelvis. Se litt på asymptoter igjen, både horisontale, vertikale, skråasymptoter, sånne ting. Så det blir egentlig litt repetisjon på en måte av både det vi har hatt hittil I år, og hva dere, håper jeg, skal ha vært igjennom tidligere. Men kan jeg bruke de siste fem minutter før pause, I hvert fall på Nå får så vidt noe helt annet som står nevnt I kapittel 4 innledningsvis. Det noe som kalles middelverdisetninga. Kan nevne den først. Den går på at hvis vi lar f være en kontinuerlig funksjon, på et lukket intervall fra a til b, Sånn. Og så sier vi at den deriverbar på det åpne, samme åpne intervallet. Så den trenger ikke være deriverbar I endepunktene, da, for å si det sånn, men altså kontinuerlig på hele AB og deriverbar på hele åpne intervallet. Det betyr at den kurven der det vi kaller glatt. En glatt kurve, eller smooth på engelsk. Det vil si at det ikke noe, altså en sammenhengende kurve som ikke inneholder noen knekkpunkter og vertikale tangenter og sånne ting som vi har vært innom. Altså en helt glatt kurve. Altså han kan bøye av, eller bøye og snurre alt det på seg, men han en glatt sammenhengende kurve. Eller kurven til F da. Glatt. Hvis det der tilfelle, så det sånn at det må finnes et tall I det, på det intervallet. Må finnes en C, en tallverdi C, på det intervallet vårt fra A til B. Slik at den deriverte I det punktet lik gjennomsnittlig stigning for hele intervallet. Du skjønner hva jeg mener hvis jeg lager en liten tegning til slutt. Det på høyre siden av den ligningen der gjennomsnittlig stigningstall fra A til B. Altså hvis vi tenker oss, vi har et aksekors, vi har et lukket intervall fra A til B. Her har vi funksjonsverdien A, F av A. Her kan vi ha funksjonsverdien F av B. Og hvis, som sagt, funksjonen vår, eller kurven, eller f av x, kontinuerlig og deriverbar på hele intervallet, så må det være en glatt kurve, som jeg sa. Altså en jevn sammenhengende kurve, for eksempel, noe sånt nå. Det blir da kurven y lik f av x, for å si det sånn. Da sier den setningen over at okay, gjennomsnittlig stigningstall fra A til B, det blir jo da egentlig bare å finne stigningstallet til den rette linja mellom de to punktene. Så hvis jeg kaller det punktet her for A, det punktet her for B, endepunktet, så vi bare trekker en rett linje mellom de to punktene. ser vi at det kan vi kalle en korde, hvis vi har et navn på det. Korde AB. Så vi ser at det må, altså setningen sier at det må finnes minst et punkt på den der kurven hvor y er lik f av x, som har samme stigningstall som stigningstallet til den korden, altså gjennomsnittstall. Det må finnes minst et punkt på kurven som har samme hastighet som gjennomsnittshastigheten, da, for å si det på en annen måte. Altså hvis vi ser på stigningstall som hastighet, hvis vi kjører fra A til B i en helt jevn hastighet, kontra det å kjøre med fort, langsomt, den der svingete kurven, så må det altså finnes minst et punkt på kurven som har samme stigningstall som korden. Og sånn ut fra min figur her omtrentlig, så har vi vel en sånn situasjon grovt sett. Tja, her for eksempel omtrentlig. Nå bommer jeg litt, men skytter. Det en parallell, sånn omtrentlig? Vi ser at for eksempel her, da, i et eller annet punkt C her, mellom A og B, så ser vi at stigningstallet, det momentane stigningstallet i punktet C samstemmer med stigningstallet, det jevne gjennomsnittlige stigningstallet. Nå er det vel enda et par punkter her. Vi har vel noen tilsvarende punkt her også, som vi kunne kalt en samme stigningstall. Så det kan være ett eller flere punkter, men det må altså finnes minst ett punkt. For å illustrere det, så er det et eksempel i kalkulus som faktisk tar for seg norske forhold, for det er tatt et eksempel med å kjøre bil fra Kristiansand til Oslo. Hvis du skal kjøre med jevn hastighet, så er det at man kjører 87,5 km i timen jevnt. Sånn. Det gjør det selvfølgelig ikke hvis du kjører bil fra Kristiansand til Oslo. Du kjører delvis i 40, og delvis i 50, og delvis i 100 og så videre. Men på minst et tidspunkt altså, må den momentane hastigheten være 87,5 km i timen. Skal vi si det på den måten. En konsekvens av de setningene der, som ikke kanskje har så veldig nyttig kanskje i forbindelse akkurat med kurvedrøfting og derivert å gjøre, men som er mer viktig når vi kommer til integrasjon senere, det er at hvis f av x er konstant likt null på hele intervallet, eller f derivert, mener jeg, hvis derivert er null på hele intervallet, så er i så fall f av x, funksjonen f av x, nødt for å være en konstant funksjon på hele lukka intervallet AB. Tre likhetstegn betyr identisk lik, så det er egentlig det samme som vanlig likhetstegn, men det betyr identisk lik en konstant C. Den er jo egentlig ganske selvsagt, hvis du tenker sånn figurmessig. Det er klart, hvis det går fra A til B, hvis stigningstallet skal være den samme, stigningstallet skal være null hele veien, ja vel, så kan det ikke stige noe. Da må stigningstallet være null, og da ser vi at funksjonen y, y av x blir jo da bare en konstant. I så fall. Da vil jo en deriverte være null hele veien. En annen konsekvens, som går litt på overtid her, men skitt her, det er at hvis vi har at f derivert av x og g derivert av x er lik hverandre, altså to funksjoner med samme derivert hele veien, så leder det da til at f av x må være lik g av x pluss en konstant. Kanskje litt sånn selvfølgelighet det også. Men også sånn viktig å tenke på når det kommer til integrasjon og en del ting rundt integrasjon, eksempelvis. Så det betyr at hvis vi har en eller annen funksjon f av x som følger noe sånt, hvis en annen funksjon skal ha samme derivert, så må det være samme avstand mellom de to funksjonene hele veien. Altså rett og slett to parallelle funksjoner egentlig, g av x. Hvis de har samme derivert, så det eneste som kan skille dem er en avstand mellom kurvene, den må være konstant hele veien. Den avstanden jeg ser. Ja, jeg på over overtid, så jeg får ta en pause nå. Jeg kjørte vel litt langt den første timen, men nå jeg vel gått et kvarter nå, ikke det? Ok, litt, nærmest litt repetisjon av det vi allerede har vært igjennom, med en liten, bitteliten vri. Den første derivert test for kritiske punkter. Hvis vi tenker igjen at en funksjon kontinuerlig. Vi sa jo tidligere at kritiske punkter, det var sånn punkter hvor den deriverte var null, eller vi hadde sånn enten det kalte et knekkpunkt eller en vertikal tangent. Altså den deriverte ikke var definert. Altså enten der den deriverte null, eller der den deriverte ikke definert for en ellers kontinuerlig funksjon. Så det vi har gjort tidligere, det jo at vi har funnet de kritiske punktene ved å sette den deriverte lik null eksempelvis. Så la oss si at vi har et punkt her oppe hvor den deriverte null. Det var en punkt på en linje. Si at det x lik c. Det jeg har gjort hittil, det var jo bare å sjekke verdien, funksjonsverdien i det punktet. Samt funksjonsverdi i endepunktene hvis det var et lukket intervall. Og så telte vi opp til slutt hva var største verdien og hva var minste verdien. Men hvis vi ikke nå har et lukket intervall lenger med bare et vilkårlig åpent intervall, eksempelvis på denne funksjonen vår, hvordan kan vi da være helt sikre på at det der et makspunkt, eksempelvis? Litt lokalt maks. Hvis det det som tilfellet, hvis det punktet et lokalt maks, hvordan kan vi finne ut av det bare ut fra en deriverte? Ja, det blir fortegn. Fortegnskjema, rett og slett. For hva skjer hvis det der punktet mitt bare som et eksempel, skulle være et maks? Jo, det betyr jo at kurven F må jo, la oss si, gå for eksempel av noe sånt nå. Og hva skjer da? Jo, vi ser at hvis de tar et område til venstre, for det makspunktet, hvis jeg tar og graverer et område til venstre, så ser vi at i det venstre området der, så må F av X, eller F derivert av X, må da være, hvilket fortegn? Om det positiv, om det større enn 0. Mens i et område til høyre for toppunktet, så må da f derivert av x være mindre enn 0. Så altså hvis vi i nærheten av det kritiske punktet, nærheten av punktet c, eller litt til venstre for punktet c, hvis vi da har at den derivert positiv, og at det høyre for det kritiske punktet, hvis den deriverte negativ, så har vi et makspunkt. Eller det vi kaller et lokalt maks. Da. Så f av c lokalt maksimum. Det kan være globalt maksimum også, men hva må til i så fall hvis det også skal være globalt maksimum? Hva var forskjellen på det? Ja, hvis det skal være globalt maksimum, så vil det bety at det finnes ikke den eneste funksjonsverdi ellers på kurven som har høyere verdi. Da må det være en absolutt med største verdien på hele intervallet. Men vanligvis på et åpent intervall så kan vi ha flere sånne bunner og topper, og da bruker vi ordet lokale maksimin. Så da blir det på samme måte ellers også, da, hvis vi har funnet et nytt kritisk punkt som tilfeldigvis viser seg være et minimumspunkt. Ja vel, på samme måte da, så må da kurven ha en negativ derivert til venstre for det kritiske punktet. Og en positiv verdi til høyre. Det er i så fall lokalt minimum. Men var altså da igjen altså at den deriverte null akkurat I punktet C da, selvfølgelig. Men var det sånn at deriverte lik null behøvde betyde lokal maks eller min da? Nei, vi kunne ha en tredje situasjon, sånn sett, hvor vi igjen snakker om at vi har et eller annet funnet et kritisk punkt. Men så finner vi ut at området til venstre her, den har eksempelvis derivert av x større enn 0. Ja, det en farve her. Og så finner vi ut at til høyre for det kritiske punktet så har vi jaggu f derivert av x større enn 0 der også. Det en mulig situasjon? Ja. Selv om derivert null akkurat til punktet f av c, altså selv om f av c lik null akkurat til det punktet der, Det betyr at kurven konstant stigende. Det betyr det bare at det akkurat det punktet her så stigningstallet 0, og så fortsetter den å stige. Så stigningstallet 0 akkurat her, men ikke ellers. I så fall så det jo hverken maks eller min. Eller så var det jo heller ikke sånn at den deriverte trengte være null. Vi kunne jo også ha at vi hadde det vi kalte knekkpunkt eller vertikalt tangent. Altså vi kunne ha et punkt her hvor f derivert av c udefinert. Men det spiller ikke noen rolle det. Det blir akkurat samme konklusjon allikevel. Hvis det der for eksempel et maksimumspunkt. Det kunne jo det skyldes at, okay, at vi har for eksempel en kurve som ser sånn ut til å begynne med, og noe sånt etterpå. Altså et punkt hvor en deriverte ikke eksisterer. Men like fullt så ser vi at I området til venstre for punktet, kontra til høyre for punktet, så f derivert større enn 0 der, og f derivert mindre enn 0 her. Så sånne, som vi har vært innom tidligere, sånne knekkpunkter og vertikale tangenter kan også være lokale maks-min-punkter. Men det forhindrer ikke at den deriverte på hver sin side har forskjellige fortegn, hvis det et lokalt maks eller lokalt min. Altså hvis den deriverte på hver sin side av det kritiske punktet, har forskjellige fortegn, så har vi lokalt maks eller lokalt min. Så det avhengig av hvilket side som negativ og hvilket side som positiv. Så bare gjenta det, så det mange som fortsatt sitter med forestillingen om at kritiske punkter bare de punktene hvor den deriverte likt null, men det har vi jo kjørt noen eksempler på tidligere, det bare halve sannheten. Så alle vertikale tangenter, knekkpunkter og horisontale tangenter, for å si sånn, kritiske punkter. Som kan utgjøre lokalt maksimum eller lokalt minimum, men ikke trenger å være det I det hele tatt. Ok, så det som rett og slett nytt nå I forhold til det jeg har gjort hittil, som det vel sikkert alle fleste har drivet med tidligere, det å begynne å tegne fortegnsskjemaer, rett og slett. Så bare et par eksempler på det. Her har vi ikke noe lukka intervall som vi har drivet med tidligere, for logaritmen til x ikke definert for 0 og negative tall, så vi må vel ha x være et åpent intervall fra x større enn 0 oppover. Det vil si det vi tidligere kalt R+, positiv verdier av X. Hvis vi vis at den funktionen der har et globalt minimum og ingen nullpunkter. Ja, hva mente vi med nullpunkter? Hva var det for noe igjen? Husker du det? Ja, rett og slett bare der han krysser x-aksen. Ja. Så det skal finne ut egentlig da, altså underforstått, det som spørsmålet om her, rett og slett å finne ut, eller bevise at kurven, denne funksjonen her, hele tiden ligger over x-aksen med et minimumspunkt. Og siden det eneste minimumspunktet, så det ikke bare lokalt, men også globalt minimum. Det egentlig bare det det går på. Så tingen her at vi må derivere. Ln til x 1 over x fortsatt. 1 pluss 2x, den kan vi derivere som 1 over, eller minus 1 over 2x I andre. For å kunne tegne fortegnskjema så har vi et lite problem. Vi må få dette over på en felles brøkstrekk. Da ser vi at det fellesnevneren blir 2x I andre, så vi må da, for å få dette på en fellesnevner, så må vi egentlig da gange den første brøken opp og nede med 2x. For å få dette til å gå opp. Nå står vi med 2x minus 1 over 2x I andre. Den kan vi jo faktorisere ytterligere hvis vi vil. Vi kan trekke ut total, så står vi med 2 ganger x minus en halv over 2x I andre. Så kan vi stryke totallet, så står vi med x minus en halv over x I andre. Ok, hva de kritiske punktene her? Til sagt det sånn, vanligvis så ville vi sagt at x lik 0 var et kritisk punkt. For da den deriverte ikke definert, men I dette tilfellet så ikke x lik 0 et kritisk punkt, fordi funksjonen ikke definert for x lik 0. På grunn av logaritmefunksjonen så sa jeg opprinnelig at x måtte være større enn lik 0, eller større enn 0, men jeg, så x lik 0 ikke, kan ikke være kritisk punkt, x lik 0 ikke med I definisjonsmengden engang. Så I dette tilfellet her, så ikke x lik 0 et kritisk punkt, det egentlig en asymptote. X lik 0 en, på grunn av at da ser vi at f av x ikke definert for x lik 0. Både på grunn av ln-leddene, men også på grunn av 1 over 2, eller sist, begge de to leddene. X lik en halv den andre kritisk punktet. Så det et kritisk punkt. Det jo altså at f av x lik 0 når x lik en halv. Så da går det jo rett og slett noe så enkelt som å drive og bare tegne fortegnskjema for den. Det var jo et såre enkelt eksempel burde være. Her har vi tallinja. Vi kan sette opp for x lik en x minus en halv. Den, har jo da, den da derivert av 0 når x lik en halv. Når den positiv? Jo, til høyre for det. Hvis du setter en større verdi enn x lik en halv, så får vi jo den faktoren der til å bli positiv. Det tar vi som en heltrukken linje. Setter vi mindre verdi enn en halv, så får vi x minus en halv til å bli negativt. Det tar vi og tegner som en stiplet linje. Kan vi ta med nevneren også for syns skyld, men den da ikke altså det vil jo være et krysspunkt, så ikke et nullpunkt for å si det sånn. Men nå jo uansett ikke funksjonen definert for null. Men da ser vi at til høyre for den så vil den være positiv hele tiden, på grunn av x I andre. Så selve funksjonen f derivert av x, den da ikke definert for null, den negativ fram til en halv og positiv etter en halv. Så da ser vi at funksjonen avtagende til å begynne med, og så den stigende. Litt synkende, avtagende og stigende. Så da ser vi at x lik en halv, det må da være et minimumspunkt. Vi kan regne bare funksjonsverdien, men selve punktet blir jo da en halv og f av en halv, som liksom selve minuspunktet. Hvis vi setter inn for det, hvis vi setter inn en halv i selve funksjonsuttrykket, så får vi en sånn eksakt verdi på 1 minus ln til 2. Altså det skyldes direkte innsetting. Altså hvis vi tar her oppe f av en halv, vil det være ln til en halv pluss 1 over 2 ganger en halv. Men ln til en halv kan vi skrive som vi hadde et tidligere eksempel i dag, som minus logaritmen til 2. Den siste faktoren blir 1. Og den da tilnærmet lik en halv og 0,31 cirka. Så vanligvis når vi regner og finner kritiske punkter på denne måten her, på et sånt åpent intervall, så det da snakk om vanligvis bare å kalle det lokale minimum. Men i og med at den kurven nå bare fortsetter å, eller er synkende fra 0 og fram til en halv, og bare voksende fra en halv utover, så ser vi at det der lokale minimumspunktet må også være et globalt minimumspunkt i dette tilfellet. Tja, hvordan kan vi si at den ikke har noen nullpunkter da? Altså det ligger jo egentlig allerede i det svaret vi har funnet. Altså vi har funnet ut fra den deriverte at dette et minimumspunkt. Altså deriverte var jo synkende til venstre og stigende til høyre for kritiske punktet. Så det et minimumspunkt, og i og med at minsteverdien positiv, så må denne kurven nødvendigvis da ligge over x-aksen hele veien. Kort og godt. Hvis jeg skal grovskissere den, uten å gå ned i detalj, så har jeg altså funnet kritiske punkt her ved en halv. Vi har funnet ut at den ikke definert for x lik 0, så er den asymptote egentlig. Så har den et toppunkt, og så går den videre noe sånt nå. Så hadde vi regnet videre på det, så ville det hatt et vendepunkt denne funksjonen, men så langt er det ikke kommet riktig enda. Det regner vendepunkter. Så kurven ser grovt sett noe sånt ut. Med et lokalt, men dermed også i dette tilfellet globalt minimum. Ok, bare en sånn liten sånn biting, hvis du skulle finne ut at den siste faktoren faktisk positiv uten at vi har kalkulator. Da. Hvordan vite at 1 minus logaritmen til 2 faktisk positiv? Bare sånn lite triks, da. Ikke noe med eksempel her å gjøre ellers, men bare sånn bittelite triks på hvis du kommer bort i en sånn situasjon, så prøv å tenke noe som er kjent, som ligger i nærheten, for å si det sånn. Nå vet vi for eksempel fra tidlig i dag at E, det var ca. 2,72, i alle fall større enn 2. Hvis jeg tar logaritmen til det på begge sider, ln til E må være større enn, da, enn ln til 2. Og hva logaritmen til E? Det lik 1. Så altså må 1 være større enn logaritmen til 2. Og da må 1 minus ln til 2 være større enn 0. Så. Så små trikk som man kan gjøre hvis man helt blank på hva logaritmen til 2 for noe rart. Ok. Ja. Ta et eksempel til I samme leia. Det blir litt vanskeligere, men skitt det. X oppe I 2/3, det samme som kubikkroten av x I andre. Den definert for alle verdier av x, både positive og negative. Og x I andre minus 16 definert for alle verdier av x, både positive og negative. Så det en kontinuerlig funksjon. F kontinuerlig på hele R. Nå har vi vært borte en tilsvarende oppgave før for så vidt når det gjelder derivasjon, men skitt det. F derivert, hvis det gyver løs, så må vi bruke produktregelen først. Derivere den første x-potensen ved 2/3 x opphøyd I minus 1/3, hvis vi bruker potensregelen. Så beholder vi det andre. Da tar vi x opp I 2/3, deriverer x I andre leddet, det blir da 2x. Hvis du skal tegne fortegnskjema for denne her igjen, så har vi samme problem som I forrige eksempel. Vi må få dette over på en brøk, så kaller det. Zeta med flere mulige triks for så vidt noe tilsvarende som I forrige, at vi ganger opp for eksempel det siste leddet med x opp I 1/3, både opp og nede. Sikkert andre måter det kunne vært gjort på også. Men da ser vi at okay, I første leddet der skal vi skrive 2/3 ganger x I andre minus 16, så kan vi flytte den x I minus 1/3 ned og skrive det som x opp I 1/3 pluss 1/3 I stedet for minus 1/3, vi har flyttet det ned. Og så ser vi den andre faktoren her, da ser vi at x oppe I 2/3 ganger x oppe I 1/3, hva blir det? Hvis de ganger sammen, det blir bare x, ja, så da står det en 2x I andre til slutt der. Og da ser vi at vi kan slå sammen disse to leddene her da. Da får vi 2/3 x I andre minus 16 ganger 2 32/3 minus nei, pluss 2x I andre. Ok. Kort historie, kort. Lang, mener jeg. Sist nevnte der kan faktoriseres ytterligere. Droppe litt av mellomregning. En telleren kan faktoriseres som 8/3 ganger x pluss 2 ganger x minus 2. Delt på x opp I 1/3. Ok, hva de kritiske punktene her da? Jo, hvis telleren null, så har vi et kritisk punkt, så x lik minus 2 og x lik 2. Det noen flere kritiske punkter. Mm. x lik 0. I dette tilfellet så må vi ha med x lik 0 også, for da blir nevneren 0. Så da har vi en situasjon hvor en deriverte ikke definert. Men altså, merk at det går fint an å sette x lik 0 inn I den opprinnelige funksjonen. Så f av 0 eksisterer jo, så f kontinuerlig. Det var sånn til motsetning til forrige eksempel, hvis noen nå ble forvirret. I forrige tilfelle så kunne vi ikke sette x lik 0, for den var ikke definert I den opprinnelige funksjonen. Så x lik 0 var en asymptote I det eksempelet der. Men I dette eksempelet så selve funksjonen f definert I punktet 0, men det bare en deriverte som ikke definert I punktet 0. Så det altså to typer kritiske punkter. Det her som f derivert lik 0, og så det her som f derivert av x udefinert. Men begge deler kritiske punkter I den sammenhengen. Så hvis du bare tegner fortegnskjema på den, på vanlig måte. Ok, begynner med tallinja. Merker av de kritiske punktene. Vi har 0 og pluss 2 og minus 2. Trenger ikke å tegne dette I målestokk på noen som helst måte. Se på fortegnet på hver enkel faktor. X pluss 2. Den jo da 0 når x lik minus 2. Positiv til høyre, negativ til venstre for det. Faktoren x minus 2. Positiv for større verdier enn 2, negativ for mindre verdier enn 2. Og så har vi den faktoren x oppe I den tredjedel, da. Som altså samme som kubikkrot av x. Vi kan skrive det som kubikkrot av x. Da vi altså udefinert, så vi får sette kryss I stedet for 0. Men hvordan den funker? Altså kubikkroten av et tall, positivt tall, hva det? Det positivt. Kubikkroten av et negativt tall? Negativt. Husk på at kubikkrøtter kan vi ta både positive og negative tall. I motsetning til vanlig rot. Så da står vi igjen med... Ja, noen ville kanskje hatt med faktoren 8 tredeler også, men den jo alltid positiv, så den trenger vi ikke å ta med I fortegnskjema. Hadde det stått minus 8 tredeler, så måtte vi tatt den med. Da hadde den vært konstant negativ, men så lenge den konstant positiv, så trenger vi ikke å ta med det I fortegnskjemaet vårt. Men da har vi jo derivert, jo da summen av alle de tre leddene der, for å si det sånn. Så hvordan ser fortegnskjemaet ut da? Frem til minus 2, så den negativ. 3 negative blir fortsatt negativt. Fra minus 2 til 0, så den positiv. Da har vi minus, minus, for å si det sånn. 0 til 2, så blir den negativ. 2 til 2 og større, så blir den positiv. Det noen som ikke kjenner seg inn I disse fortegnskjemaene? Det nytt for noen som helst? Eller alle som familiære med det? Alle burde være det, men jeg spør for sikkerhets skyld. Ok, da ser vi jo at okay, kurven sammenhengende, men den deriverte endrer fortegn underveis. Så her den jo... Oppsett derivert mindre enn 0, her en større enn 0, her en mindre enn 0, her en større enn 0. Så det klart at dette må være et lokalt minimum, dette må være et lokalt maksimum, dette må være et lokalt minimum. Lokalt min, lokalt maks, lokalt min. Så ingen... Sånne sære punkter I dette skjemaet her. Hvis vi vil finne ut hva verdien da, for å si det sånn, ved innsetting, så finner vi ut at... skal bare ta harelab på, for det bare sette inn opprinnelig funksjonen. Så vill vi finna ut att f, hvis vi sätter in plus eller minus 2, så ender vi opp med samma värde. Minus 19 cirka. Hvis vi sätter in for 0, så får vi verdien 1. Ja, det gjør vi ikke. Vi får verdien 0, selvfølgelig. Og bare innsatt den opprinnelige funksjonen her. Så da ser vi at de minimumspunktene, det ikke bare lokale minimum. Det faktisk også global minimum. Mens dette forblir bare lokalt. Så hvis vi, uten å gå veldig I detalj, bare skal vi grovskissert denne figuren her. Ser den omtrent noe sånt ut, det symmetrisk da. Så fortsetter den bare på stiger det uendelig på begge sider ellers. Så den har altså ikke noe globalt maksimum denne her. For lavere verdier enn minus 2, så vil du bare fortsette å stige mot uendelig, og samme for større verdier enn 2. Vi har altså minimum. Globalt minimum der, globalt maksminimum der, og lokalt maksimum her. Lokmaks. Ja. Når man ser på funksjonen, altså, da har vi funnet ut av fortegnsskjemaet vårt at det kan ikke være noen flere kritiske punkter her, så at funksjonen fortsetter bare å vokse til høyre her, ikke sant? Så denne funksjonen her vil bare fortsette å stige I verdi til I det uendelige. Og så funksjonen avtagende hele veien fra minus uendelig til minus 2, altså når vi kommer fra negativ side, så vil bare funksjonen bare fortsette å avta nedover sånn. Og da ser vi at uansett hvor langt ut vi går til høyre eller hvor langt vi går ut til venstre, vil funksjonsverdien bare fortsette å øke. Vi kan ikke få noen lavere verdier enn de to punktene der. Så uansett hvilken x-verdi vi putter inn, så får vi ikke noen verdier mindre enn minus 19 til hjemme. Så da må det, når det da det absolutt minste verdien vi oppnår, på hele intervallet, så kan vi skifte fra å kalle det lokalt og kalle det globalt minimum. Mens her derimot det bare et lokalt maksimum, for du ser at her for eksempel så har vi en mye større funksjonsverdi enn det vi har der. Eller egentlig alt som handler over x-aksen større funksjonsverdier. Men her ikke noe avgrensning, her bare fortsetter å vokse. Det bare fortsetter å vokse. Så det et lokalt maksimum. Ok, fort og gærent, en annen ting som burde være kjent, andre derivert, har vi ikke drivet med enda. Det andre derivert gir oss, hvis jeg tenker sånn kurvedrøftingssammenheng? Hva det f dobbelt derivert av x, for å si det sånn, gir oss da? Kromninga, ja. Så vi sier at hvis kurven vi sier at hvis f derivert av x større enn 0 så sier vi at kurven konveks, kaller vi det sånn da. Jeg vet ikke om det et ord dere kjent med, konveks og konkav. Kalkylus bruker det ikke, for å si det sånn. Det betyr bøyer oppover. Eller krummer oppover. Pleier bruke bøyer eller krummer, hva foretrekker dere? Det det samme. Forstår dere like godt som jeg sier bøyer eller om jeg sier krummer? Eller? Bøyer oppover. Hvis f derivert av x mindre enn 0, så kurven det vi kaller konkav, på norsk I hvert fall. Da bøyer den nedover. Så en kurve som ser sånn ut da konveks. Den der konkav. Nei, naturlig. Den var omvendt. Det var omvendt, omvendt, omvendt. Den der bøyer oppover, så den konveks. Denne bøyer nedover, så den konkav. Jo. Den første bøyer oppover. Hvis kurven ser sånn ut, hvis det F, kurven F, eller Y lik F av X, og det der Y lik F av X, ja vel, så det, I det tilfellet der, så F dobbelt derivert større enn 0, det her F dobbelt derivert mindre enn 0. Det gir meg ikke på. Du kan protestere så mye du vil. Du kan ta et fryktelig enkelt eksempel på det da. F av x lik x I andre. F derivert av x lik 2x. F dobbelt derivert av x lik 2. 2 konstant større enn 0. Hvordan ser kurven x I andre ut? Jo, det en vanlig parabel. Ser sånn ut. Da ser vi at den konveks, bøyer oppover. Og da ser vi også at x lik 0 et minimumspunkt, så det et annet poeng. Fordi vi kan bruke nettopp deriverte, eller dobbeltderiverte, også for å bestemme hva som minimum og hva som maksimum. Fordi at vi ser I dette eksempelet, så ser vi at vi har et kritisk punkt, egentlig ved x lik 0. X lik 0 et kritisk punkt. Og så ser vi at det hele området rundt det kritiske punktet, så ser vi at f dobbelt derivert større enn 0. Og når området rundt det kritiske punkt har dobbelt derivert større enn 0, altså konveks, så betyr det at vi har et lokalt minimum. Hadde vært motsatt, hvis vi har et eller annet kritisk punkt her, så finner vi ut at det hele området rundt det kritiske punktet, så F dobbelt derivert negativ, altså det vi kalte konkav. Ja vel, så ser vi at, ok, da har vi et lokalt maksimum. Så hvis funksjonen bøyer nedover I området rundt et kritisk punkt, så det kritiske punktet et maksimumspunkt. Hvis kurven bøyer oppover I området rundt et kritisk punkt, så har vi et lokalt minimumspunkt. rekker ikke noen eksempler på det I dag, men vendepunkt da, med et minutt igjen, hva det for noe? Det et punkt hvor den dobbeltderiverte bytter fortegn, ja, riktig. Ja, det får vi ta på fredag, så får vi fortsette litt med dette her. Skal også prøve å tegne noen kurver, sånn, ikke bare finne maks og min, men vendepunkter og asymptoter og alt. Så det blir kurvedrøfting stort sett på fredag også, med litt mer ting. Når vi begynner over nyåret med at
Nej, som sagt, ja.